iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste lahko slišali o obnovi mestnega središča Murske Sobote, vzpostavljanju mreže prostovoljnih šoferjev za starejše na Vrhniki, mednarodnem projektu za obujanje kulturne dediščine iz obdobja prazgodovine, lokalnem projektu Okusi posavsko ribo ter vinski letini na Primorskem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Murski Soboti nadaljujejo s prenovo mestnega središča. To naj bi uredili na način, da bo bolj prijazno za srečevanja, spoznavanja in doživetja. Celotni projekt obnove, ki naj bi bil zaključen konec prihodnjega leta, pa bo stal več kot 4 milijone evrov, kar 70% sredstev pa bo pridobljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ocenjevalna komisija je za prenovo izbrala rešitev več arhitektov pod vodstvom Mateja Blenkuša, zasnova predvidene prenove pa prinaša sodoben pristop z odprtimi javnimi površinami, ulicami, pločniki in površinami za kolesarje. Murskosoboški župan Aleksander Jevšek je poudaril, da prenova pomeni
popolno preureditev mestnega središča, ki bo pomenila večjo kakovost življenja v mestu. V mestu bomo posodili 7-krat več dreves, kot jih je sedaj. Obstoječo drevesa bomo presadili na območje Soboškega jezera. Celotna ulica bo v enem nivoju. Na ulici bodo imeli prednost pešci in kolesarji. Šlo bo za umirjen enosmerni promet, torej poudarjam, mi ulice ne zapiramo, ampak govorimo o umirjenem enosmernem prometu. Možnost bo enostranskega bočnega parkiranja.
Tako bo posebej poskrbljeno za ranljive skupine, otroke, kolesarje in invalide, tudi za slepe in slabovidne. Poletni vrtovi v Slovenski ulici bodo veliko večji in prilagodljivi, veliko bo tudi novih možnosti za prireditve. Ob tem bodo prenovili komunalno, električno in telekomunikacijsko infrastrukturo, nova bo razsvetljava in posodobljeno odvajanje vode. Gradbena in druga obrtniška dela bo izvajalo podjetje Pomgrad, elektroinštalacijska dela pa Blisk montaža. Prispevek o prenovi središča v Murski Soboti sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V preteklem tednu, ko smo zaznamovali Svetovni dan starejših, je tako kot že v nekaterih slovenskih občinah tudi na Vrhniki začel delovati poseben projekt imenovan Prostofer. Namenjen je brezplačnemu prevozu starejših in gibalno oviranih. Za več pojasnil smo zaprosili vrhniškega župana Danijela Cukjatija, ki je poudaril veliko potrebo po tovrstni storitvi.
Pri poročilih dejansko te starejše populacije, predvsem preko društva upokojencev Vrhnike, ki je zelo aktivna in zelo sodeluje in oskrbuje starejše na domovih in se izrazili željo po sodelovanju občine, predvsem trenutno s potrebo po prevozih. Ker veliko starostnikov je doma in tudi želimo, da čim dlje ostanejo doma, vendar so mi zaradi lokacije različnih vasi bili postavljeni pred, izziv, kako omogočiti starejšim ta dostop javnih služb, predvsem zdravstva.
Dejstvo, da je uporaba prostoferja za občane brezplačna, je zelo pomembno. S projektom upravlja zavod Zlata mreža in kot pojasnjuje Cukjati,
avto in pa ta logistični center klicni pokrije občina. Kar se pa tiče voznikov, šoferjev, pa zagotavljajo tudi za šoferjevni avtomehaniko Vrhnika ter društvo upokojencev Vrhnika. Ti šoferji so pa prostovoljci, večinoma mladi upokojenci, ki želijo sodelovati, želijo pomagati in pa prispevati k boljšemu življenju tistih starejših, ki ne morejo več voziti.
Brezplačni prevozi za starejše pa so te dni zaživeli tudi v Ravnah na Koroškem in v Logatcu, pa tudi v Slovenj Gradcu, Šmarju pri Jelšah na Zgornjem Gorenjskem, v Zrečah, v Novem mestu in gotovo bodo sledile še katere druge občine. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Izola so včeraj predstavili projekt Kaštelir, znotraj katerega gre za obujanje ostankov gradišč oziroma kaštelirjev iz časa prazgodovine. Približno 550 jih je na območju Krasa. Več pa je v pogovoru povedal vodja projekta magister Iztok Škerlič, direktor javnega zavoda za podjetništvo Izola.
Ja, gre za zgodovinsko oziroma predrimsko dobo. V čezmejnem projektu skupaj s hrvaškimi partnerji Želimo obuditi 4 gradišča, 2 na Hrvaškem, v občini Lanišče in v občini Močeniška Draga in 2 v Sloveniji, v Štanjelu in seveda v Izoli oziroma v Kortah.
Kako se ta dediščina vidi danes?
Konkretno na nekaterih od teh gradišč so nastale tudi mesta oziroma vasi, to je primer Štanjel, medtem ko recimo v Kortah pa se to vidi tako, da je na neki vzpetini so določena nasutja zemlje, kajti ta ljudstva niso še poznala gradnje, vemo, da je to prišlo šele z Grki in Rimljanih nam in imajo prelep razgled vse naokoli, kajti tako so se oni lahko branili in tudi pravljali druge naloge v tistem času obrambe ali pa tudi ropanja napada.
Kako daleč je ta projekt in kakšen je njegov osnovni namen?
Torej, namen je, da bi valorizirali to v turistično ponudbo, predvsem v Izoli, poleg zmanjšali tudi vpliv na morje in nekako razvijali turizem na podeželju. Sanirali bomo zidove in jih prikazali v pravilni suhogradnji. Tudi bomo v bistvu določene podeste postavili, zato da zmanjšamo vzdrževanje in zaraščevanje ter tudi tlakovanje, tako kot je bilo potem kasneje in enkrat. Izdelali bomo primerke protokolarnih suvenirjev in običajnih suvenirjev ter vzpostavili infotočko in tudi usmerjevalne table, da bodo lahko obiskovalci z vodičem ali tudi samostojno obiskali Kaštelir. Predvide se pa tudi sama aplikacija oziroma uporabo sodobnih tehnologij, tako da bo lahko tudi obiskovalec s telefonom to obiskal in se seznanil s kulturno dediščino. Poskrbeli bomo tudi za najmlajše, kajti pomembno je, da se to prenaša v rod v rod in imamo pripravljeno eno slikanico, da bojo spoznavali te kaštelirje. Na začetku pa je potrebno omeniti, da za vse te ureditve, kajti gre za posebno območje arheoloških najdb, rabimo tudi soglasje Zavoda za kulturno varstvo in to tudi smo že pridobili same smernice in pripravljamo tudi upravljalski načrt, tako da bo to narejeno po najvišjih standardih to vrstne stroke.
Kaj pričakujete, kdaj bo vse to nared?
To bo nared do konca maja 2021, projekt pač traja 30 mesecev, tako da sedaj smo v fazi priprave vseh soglasij in upravljalskega načrta, potem pa gremo v izvedbeno fazo.
Z Iztokom Škerličem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po Štajerski in Dolinski se oziramo še na Primorsko. Tudi v tej vinorodni deželi smo želeli preveriti, kakšna letina se obeta. Naša sogovornica bo Mojca Mavrič-Trukelj, svetovalka specialistka za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospa Mavrič-Trukelj, je na Primorskem letošnji pridelek grozdja, namenjenega pridelavi v vino, v glavnem že v sodih?
Ja, večina grozdja je res že potrganega, nekaj rdečega grozdja pa je še na trtah, vendar glavnina je že v sodih. Kajti letos, bomo rekli, smo imeli eno tako časovno povprečno, običajno trgato, glavnina grozdja se je potrgala v septembru, posamezne lege, posamezne sorte, zlasti tisto grozdje za predelavo v penine, so trgali že konec avgusta, večina trgatve pa je bila v septembru.
Pa ste zadovoljni tako s količino kot tudi kakovostjo letošnjega grozdja?
Ja, pravzaprav lahko rečemo, da ja. Ocenjujemo, da je v vinorodni deželi Primorska pridelek sicer okrog tretjino manjši kot lani, vendar je treba povedati, da je bil lani izredno obilen letnik, tako da lahko rečemo, da je letošnja količina grozdja nekako povprečna. Skupni pridelek grozdja na Primorskem naj bi bil okrog 35 tisoč ton ali nekaj več. Vinarji pa pravijo, in to kar bom rekla vsi po vrsti, da so nekoliko nižji kot običajno izpleni pri stiskanju grozdja. Kar se pa kakovosti tiče, pa lahko rečemo, da je bilo grozdje letos v primorskih vinogradih zdravo. Sladkorne stopnje so nekako običajne za našo vinorodno deželo, so pa kisline nekoliko nizke. Vendar moramo povedati tudi to, da nizke kisline na Primorskem so v zadnjem desetletju prej pravilo kot izjema. Kislinsko bogat je bil na primer samo letnik 2014, ki pa vemo, da je bil zelo deževen.
Tudi v vašem koncu je bilo poletje vremensko pestro, ampak potem, kar ste povedali, nekih resnejših posledic verjetno ni pustilo.
Ne, pravzaprav ne. Vinogradniki so v glavnem tako vešči, da te običajne, bom rekla, bolezni, kot je peronospora, oidi, precej dobro vladajo. Je pa res, da smo žal imeli nekaj toče. V Goriških brdih, na primer, v juliju je zajela toča okrog 600 hektarov vinogradov, v Vipavski dolini pa v septembru, tik pred trgatvijo, pravzaprav okrog 300 hektarov. Toda škoda je bila v vinogradih zelo različna, od nekaj 10% pa ponekod tudi lahko do 80-90. Nekaj toče je bilo tudi na Krasu in Slovenski Istri, vendar v teh dveh okoliših je toča zajela le posamezna manjša območja.
Kakšen bo vinski letnik je trenutno še nehvaležno napovedovati, pa vseeno je, gospa Mavrič Trukel, mogoče vsaj kaj nakazati?
Ja, mi si mislimo, si obetamo dober vinski letnik glede na to, da je bilo grozdje zdravo. Nekaj bo verjetno potrebno korekcij ponekod zlasti nizkih kislin, ampak mislim, da to tudi že vinari kar dobro obvladajo.
Gospa Mojca Mavrič Trukel, hvala lepa za pojasnila in srečno.
Hvala lepa tudi vam.
Pogovarjala sem se Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Posavju začenjajo projekt Okusi posavsko ribo. Z njim nameravajo povezati naravne danosti, gostince in lokalno ribogojstvo. Za dodatna pojasnila je z nami vodja projekta Rafael Jurečič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kaj projekt zajema in kakšen je njegov namen?
Projekt zajema predvsem popularizacijo sveže prehrane na naših krožnikih, tako v našem gospodinstvu. Predvsem je namen tega, da uspodbudimo občane, da prepoznajo, da je sveža hrana, ki nekje zraste ali je pridobljena v našem okolju, veliko bolj zdrava od vse tiste, ki jo pripeljejo od daleč.
Kdo vse je sicer vključen v ta projekt?
V tem našem projektu bomo predvsem spodbudili enega manjšega ribogojca. Mu bomo pomagali, da nabavi gospodarsko vozilo za dostavo sveže ribe. Se pravi, riba, ki je praktično pred parimi urami še bila v ribniku, je lahko pri nekem potrošniku veliko hitreje, kot če bi bila pripeljana, ne vem, z letalom od ne vem kje. Poleg tega bi temu ribogojcu tudi omogočili, da postavi nek piknik prostor, kjer bo lahko turist, naš občan, morda šel na krajšo, bomo rekel, pohodniško turo, si zbral, bomo rekel, ribo mu bojo pripravili, da bo lahko kasneje imel piknik na prostem in bo v bistvu užival v čudoviti naravi. Da bi v bistvu to turistično ponudbo še popestrili, imamo tudi drugega partnerja, gostinstvo Tri lučke, ki bi rad povezal naše občane in pa tudi morebitne turiste na ta način, da jim ponudi možnost izposoje električnih koles. Pripravljene bodo določene trase, ki so zanimive za ogled in seveda, bom rekel, na ta način se lahko popestri neko popovdne, sobota, nedelja za nek čudovit dogodek in seveda tudi na konc koncu, da v bistvu ima neko prehrano, ki je iz tega našega okolja. Občina Krško pa bo revitalizirala ribnik Resa, ki se nahaja v centru občine.
V čem vidite prednosti projekta in kako menite, da ga bodo sprejeli občani?
Prednosti projekta so, da s pomočjo evropskih sredstev omogočimo realizacijo podjetniških idej, pripravimo različne turistične produkte in populariziramo zdravo prehrano.
Kaj pa lahko občani naredijo za promocijo posavske ribe in v čem je ta drugačna?
Posavska riba je drugačna predvsem zaradi tega, ker je zelo kratka veriga iz vode praktično na naš krožnik. Vsi ostali produkti, ki jih lahko kupimo kot ribo, ki niso iz Posavja, seveda pridejo na naš krožnik lahko najhitreje v enem dnevu. Kaj lahko občani naredimo za popularizacijo te ribe? Poskušamo se seznaniti, se vključimo v ribiške družine, poskušamo narediti čim več, da bo naša prehrana zdrava, predvsem da se izobrazimo, da je riba na naših krožnikih večkrat na teden bistveno boljša izbira kot druga hrana.
Rafael Jurčič, vodja projekta, najlepša hvala za ta pojasnila.
Prosim, lep pozdrav.
Pogovor o projektu v Posavju sem pripravil Andrej Šinko. Vdajo smo pripravili Helena Križnik, Tanja Dominko, Petra Stopar in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Če ste del vdaje zamodili oziroma bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.